Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាដែលក្រុងចូនីវ៉ាត់នៅចុងឆ្នាំនេះថ្លែងថាអ្នកស្រីលែងចង់ឃើញផ្នែកគំនិតស្ត្រីគ្រាន់តែជាធនធានអភិវឌ្ឍបន្តមិនសមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi ប្រកាសពីគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលស្អាតប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្រុមហ៊ុន Nigeria ប្រើប្រាស់ខ្ជុំកាយឆ្នៃពីសម្បកដូងដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអង្គការ Amnesty បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេស Ethiopia តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងតស៊ូមតិលើការលើកកម្ពស់ Gender ប្រមាណ30ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីរស់សុភាពដែលមានវ័យ60ឆ្នាំនឹងផ្ទេរការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកជំនាន់ថ្មីកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីរស់សុភាពបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ពីការងារដែលមានបំណងចំណាយពេលវេលានេះគិតគូរអំពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រីសម្ដៅការងារផ្ទាល់ខ្លួននេះថាជាការរៀបចំជីវិតជំនីវត្តរបស់អ្នកស្រីដែលនៅសល់មិនដល់កន្លះឆ្នាំផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឬហៅថា GETSI អ្នកស្រីរស់សុភាពសម្រាប់ចិត្តទេការទទួលខុសត្រូវនឹងទូនីតិដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានចំណាស់ជិត24ឆ្នាំទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយចំណាយពេលចិត្តពាក់កណ្ដាលជីវិតលើវិថី Gender វិស័យនេះបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការដឹកនាំផ្នែកសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីទៅហើយអ្នកស្រីរស់សុភាវ័យ60ឆ្នាំមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំដល់ក្មេងស្រីបង្កើនបរិមាណចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងទូនន្ទីជាអ្នកដឹកនាំនិងលុបបំបាត់និទានភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកស្រីដាំទឹកមួយកំសៀវដើម្បីឆុងតែខ្ញីនិងឆ្លៀតទៅយកក្រូចឆ្មាចិតជាចំណិតចំណិតដាក់លើចានបាតថ្មពណ៌សមានក្បាច់នៅកែងកែងពណ៌ខៀវហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយអ្នកស្រីបានស្ដាប់ឮរឿងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការជួបជជែកដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីសង្ខេបថាគំនិតវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាអំពើហិង្សានេះបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាព Gender និងជារនាំងខាំងស្ត្រីនៅតាមជនបទជាច្រើនឲ្យបន្តទទួលរងអំពើរំលោភបំពានដោយមិនទទួលបានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថាថ្វីបើការចូលរួមក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតសង្គមនៅបន្តជាឧបសគ្គរារាំងសមត្ថភាពនិងឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមការងារដែលមានជំនាញឬតួនាទីសំខាន់សំខាន
់ខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីមានច្រើនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេដោយសារវប្បធម៌ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីជាធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍដ៏ចម្បងហ្នឹងគេឃើញថាស្ត្រីគឺជាធនធានមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមបន្តបន្សំនឹងឯងធនធានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមិនបានរំលេចមិនបានលើកតម្កើងអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យធនធានហ្នឹងវានៅតែខាងក្រោមហ្នឹង
ដំបូងឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាមិនបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាការតស៊ូមតិ Gender ហើយអ្នកស្រីក៏ប្រមាណគិតថាវាជាប្រធានបទដែលសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៃឆ្នាំ2019អ្នកស្រីរស់សុភាពត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោម100នាក់ក្នុងគោលនយោបាយសកលផ្នែកសមភាព Gender ប៉ុន្តែមុននឹងដើរដល់នេះជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពកើតចេញពីការចង់ស្រាយចម្ងល់ថាហើយដើម្បីបានជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយការអភិវឌ្ឍសមភាព Gender មានសារៈសំខាន់បែបណាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកាលពីឆ្នាំ1995 អ្នកស្រីរស់សុភាពមានវ័យ35ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាអង្គការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រានោះសុភាពបានកាន់ប៊ិចនិងសៀវភៅដើរចុះប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមខេត្តដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាជន
យើងចង់ដឹងថាតើស្ត្រីគាត់ជួបប្រទេសអីខ្លះឆ្ងល់ហើយហេតុអីស្ត្រីចេះតែនៅទ្រាំអស់ប្តីវាយពើហិង្សាហ្នឹងយើងកាលពីនៅក្មេងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកជិតខាងហ្នឹងវាយហេតុអីបានគាត់មិនរត់ហេតុអីបានគាត់មិនលែងហេតុអីបានចេះតែនៅទ្រាំជាមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើង
អ្នកស្រីព្យាយាមបកស្រាយចម្ងល់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជួនកាលមានការអត់ធ្មត់ហើយជួនកាលក៏ទេសាអ្នកស្រីចំណាយពេលជាច្រើនអង្កេតមើលការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលនោះស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនពុំបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយពួកគេមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនិងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងការរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសុវត្ថិភាពនិងជំនួយកម្លាំងពលកម្មពីខាងបុរសគឺជាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់ខ្វះអំណាចសម្រេចចិត្តនិងទ្រាំទទួលយកអំពើហិង្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាព
ពេលទៅសួរគាត់ណាបើសួរមិនស្រួលគាត់ថាគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសម្រាប់នៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់គាត់ស្គាល់យើងគាត់មកលេងយើងនិយាយរឿងអំពីការលំបាកនិយាយរឿងអំពីលែងគ្នាមិនបានណានិយាយអំពីគេមើលងាយនិយាយអំពីគាត់គ្មានសុខភាពហើយនិយាយអំពីកម្លាំងពលកម្ម
នៅឆ្នាំ1997ស្ថិតក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាពបានចូលធ្វើការជាមួយ Getsy ដែលជាកម្មវិធីធ្វើការផ្នែក Gender រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកដោយមើលឃើញថា Gender ជាបញ្ហាចាំបាច់នៅកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Getsy ក៏សម្រេចចិត្តលើកគម្រោងកម្មវិធី3ឆ្នាំនេះមកជាអង្គការ Getsy រួចចាត់តាំងអ្នកស្រីរស់សុភាពជានាយកប្រតិបត្តិអ្នកស្រីថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសភាពសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក Gender ហើយជាពិសេសឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហា Gender ដោយចេញពីបេះដូងគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលគេឃើញថាអ្នកស្រីអាចកាន់តំណែងដ៏សំខាន់របស់ស្ថាប័នមួយនេះ
គាត់ថាបើនិយាយពីចំណេះដឹងចំនួននំ resource មានដូចនេះអញ្ចឹងកម្រទី1ចេះអង់គ្លេសទី2មានធម៌ពលហើយឆន្ទៈអីអីអញ្ចឹង
អង្គការ Getsy បានក្លាយជាស្ថាប័ននាំមុខគេមួយក្នុងការចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹង Gender រួមមានច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះអង្គការនេះក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការតស៊ូមតិដើម្បីសមភាព Gender ព្រមទាំងចងក្រងឯកសារ Gender ជាភាសាខ្មែរផងដែរបន្ថែមពីនេះ Getsy ក៏បានចូលរួមការដាក់បញ្ចូលទស្សនៈ Gender ទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈផងដែរ
មុនអង្គការនឹងកាត់ឡានគ្មានទេឯកសារជាភាសាខ្មែរនិយាយពីរឿង Gender បើគេសួរថានៅស្រុកខ្មែររឿង Gender អង្គការណាដែលលីតគឺគេនិយាយសម្ដៅមកគេឈីងទី3អ្នកណាក៏ដឹងថាគេឈីងបានបំអុកជំនឿមនុស្សយ៉ាងច្រើនន
ៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% ចំនួននេះកើនឡើងពី 6% បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993កិត្តិកម្មឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន 17% អ្នកស្រីរស់សុភាពបញ្យល់ថាចំនួនស្ត្រីទទួលបានមុខតំណែងក្នុងការសម្ដែងចិត្តជាសាធារណៈមានការកើនឡើងសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសម្ដែងបានតុល្យភាព Gender នៅគ្រប់វិស័យកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតអធិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការអភិវឌ្ឍនេះគិតទាំងសមភាពនៃឱកាសអប់រំនិងការងារដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានភាពអង់អាចក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតចូលរួមទីផ្សារការងារស្របតាមទេពកោសល្យនិងអនុវត្តទូនាទីដឹកនាំបានពេញលេញ
សម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយការអប់រំវាមិនមែននៅត្រឹមតែសាលាទេត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារហើយនិងពីភាររបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីធនធានរបស់ស្ត្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាធនធានមានសក្តានុពលក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលឈានទៅរកការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា Gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមាននៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដគឺកង្វះថវិកានិងយន្តការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីសុភាពដែលមានសម្បល់ស្រអែមមានមុំសក់រួញចម្រុះពណ៌ប្រផេះនិងខ្មៅថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
និយាយមែនតើនៅឯ policy level គាត់គ្រប់គ្រងតែដោយសារតែមានគោលនយោបាយទេថាឲ្យឆន្ទៈចេញតែម្ដងដោយពិតប្រាកដណាមានគិតថានៅតែមានកម្លាំងដល់ដែរម្នាក់ម្នាក់សុបាយចិត្តនឹងធ្វើគោលនយោបាយឲ្យណាហើយអញ្ចឹងថាផែនការសកម្មភាពនឹងស្អីខ្លះយកទៅធ្វើបែបម៉េចក្រសួងណាធ្វើអីក្រសួងណាធ្វើអីនៅក្នុងក្រសួងគាត់ធ្វើអីអត់មានទេជាមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធនោះវាអត់លូកបាន
គោលនយោបាយនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានវិសមភាព gender នៅកម្ពុជាតួលេខឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រី 30% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះមកត្រឹម 28% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយសារការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីទម្រង់នៃអំពើហិង្សានិង gender យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីរស់សុភាពមើលឃើញពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជុំវិញការដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយថាបើមានអំពើហិង្សាកើតឡើងត្រូវតែទៅរាយការណ៍នៅក្នុងខណៈដែលច្បាប់ស្រីបាននិយាយថាបើខឹងម្ដេចម្ដាត្រូវចូលដំណេកចិត្តសឹងកំតនៅពេលប្តីខឹងនៅពេលអ្នកណាខឹងនៅពេលអីចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌មិនឲ្យយើងទៅប្តឹងមិនឲ្យយើងទៅរាយការណ៍កាលណាយើងរាយការណ៍គេថាយើងនឹងស្រីមិនល្អអញ្ចឹងអនុវត្តតរាល់ថ្ងៃនេះឯង
កាលពីប៉ុន្មានខែមុនមានករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសាធារណជនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺករណីអតីតអុកញ៉ាដួងឆាយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអតីតភរិយាខ្លួនរួចបានបួសជាព្រះសង្ឃក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់ករមងារជាអុកញ៉ាការបួសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីកិច្ចពីការហៅសួរឬចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការករណីទី2គឺសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាស់រវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីទ្រទស្សន៍ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានលើស្ត្រីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅករណីទាំងពីរនេះគេមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាពបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះវប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលជារឿយៗកើតឡើងនៅពេលមានវិសមភាពអំណាច
ការយល់ដឹងរបស់សង្គមមិនធ្លាក់ដៃទេយើងពីមុនករណីកើតអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានអ្នកខមមិនតែឥឡូវមានច្រើនណាស់ណាគេខមមិនគេហ៊ាននិយាយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺនិទានភាពនិទានភាពគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់យើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុវត្តឃើញទេអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាច្បាប់អនុវត្តស្តង់ដារ2ឃើញទេអាយស្តង់ដារ2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះដដែលហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចហើយនិងអ្នកដែលចង់ប្រព្រឹត្តអំពើសាននៅតែបន្តដែលនិទានភាពនឹងហើយបិទបាំងទៅលើអំពើអ្នកដែលមានអំណាចចំចង់និយាយថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចដែលមាននៅតាមទួលនីតិនឹងគឺអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់
ជាកូនតូលក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងឪពុកម្ដាយរបស់សុភាបានលាចាកលោកតាំងពីមុនពេលសុភាចូលរៀនបឋមសិក្សាមកម្ល៉េះម្ដាយមីងរបស់សុភាជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់សុភាឲ្យធំធាត់និងទទួលបានការអប់រំការសិក្សារបស់អ្នកស្រីរស់សុភាត្រូវបានរំខានដោយរបបខ្មែរក្រហមគ្រានោះសុភាមានវ័យ15ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1994មុនពេលអ្នកស្រីឈានជើងចូលក្នុងវិស័យ gender នេះអ្នកស្រីរស់សុភាធ្លាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅក្រសួងព័ត៌មានអ្នកបកប្រែឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅថាអ៊ុនតាក់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជាអ្នកថតរូបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតរូបភាពផងដែរអ្នកស្រីរស់សុភាបានរៀបអភិបាលជាមួយស្វាមីលោកឆាយកំសွာនៅឆ្នាំ1999ក្នុងវ័យ39ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុស2រូបស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាបនិកបណ្ដាញបុរសហើយចុងក្រោយលោកបានបំពេញការងារនៅអង្គការ Gassi ជាមួយអ្នកស្រីមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចអធិការដ៏ត្រជាក់រហឹមរៀបចំលក្ខណៈបែបខ្មែរពេលទំនេរក្រៅពីការងារដ៏មមាញឹកក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំផ្នែក gender អ្នកស្រីរស់សុភាពចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍និងភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកស្រីរស់សុភាពការច្នៃមុខម្ហូបគឺជាសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីដកចិត្តចេញពីបញ្ហាសង្គមក្រោយចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជិតពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងវិស័យ gender អ្នកស្រីរស់សុភាពមានគម្រោងសរសេរសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តស្ថានភាព gender នៅកម្ពុជាក្រោមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីរយៈពេល730ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ gender រូបនេះថ្លែងថាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់នឹងជ្រើសរើសរូបមន្តដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះស្របតាមបរិបទថ្មីនិងរបៀបធ្វើការរៀងខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះបានបាត់បង់កំណើនដ៏លឿននេះហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីអិនជេណាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកណារិនត្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីផែនការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1.35 លានលឿនដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសនេះនឹងដើរឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនថ្លែងចេញពីពិមាន Redford ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង New Delhi ដោយមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធនាពេលឆាប់ៗនេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារដល់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមានការប្រកួតប្រជែងកម្រិតសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏នឹងជំរុញលើវិស័យកម្មសាលនឹងការនាំចេញព្រមទាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីធានាបានថាផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិតជាធ្លាក់ទៅដល់ថ្នាក់ភូមិនិងថ្នាក់ក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានកាន់កាប់អំណាចអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានសន្យាកាលពីដំបូងថាលោកនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍឥណ្ឌាឲ្យដើរទៅមុខនិងបង្កើតមូលដ្ឋានការងារសម្រាប់យុវជនឥណ្ឌាជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសន្យានេះនៅតែជាការដោះដៃនៅឡើយខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះបានបាត់បង់កំណើនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះតាំងពីមុនការវាត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសដែលរងការវាត្បាតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែដុនដាបជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ 7.3% កាលពីឆ្នាំមុនបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យឲ្យដឹងថាការងាររាប់លានកន្លែងបានបាត់បង់ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺសកលនេះការសិក្សាជាច្រើនបានលើកឡើងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានលាតត្បាតពីផែនការជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យឥណ្ឌាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសនាំចូលប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះក្លាយជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពលើការផលិតថាមពលនៅរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខលោកបាននិយាយថាគោលដៅនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ប្រទេសក្នុងការប្រែក្លាយទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចនៅគោលដៅអាកាសធាតុលោកថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងជំរុញដល់ការប្រែប្រួលផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីនិងការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញក្នុងពេលលោកថ្លែងសន្យាកថាលោកក៏បានគោរពភារកិច្ចចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាការឈឺចាប់កើតចេញពីការបាត់បង់ពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងជារៀងរហូតដោយកោតសរសើរដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងនៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោកមូឌីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅគ្រប់វិស័យក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិនេះជិត 2/3 នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៃចំនួន430,000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងនៅក្នុងការរាតត្បាតរលកទី2នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះទ្រាំទ្រលែងបានប្រទេសនេះមានកង្វះអុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជារដ្ឋធានី New Delhi ដែលជាទីក្រុងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលល្អជាងគេក្នុងប្រទេសក៏មានកង្វះដែរដែលធ្វើឲ្យក្រុមគូសាជាច្រើនតស៊ូស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែពេទ្យ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ក្រុមហ៊ុននីសេរីយ៉ាមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់សម្បកដូងនិងថ្នោតដើម្បីធ្វើជាខ្ជូងដើម្បីជួយពន្យឺតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមានឡើងប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានហាមឃាត់ការនាំចេញខ្ជូងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសនេះបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិតពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយទសវត្សរ៍លោកធីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានអ្វីដែលបំផ្លាញនោះទីនៅរោងចក្រកែច្នៃដូងដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអេមីកាអូវីជេកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្រៅរដ្ឋធានីអាប៊ូជានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអេមីកាអូវីជេម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃដូងបាននិយាយថា
We began thinking it was to say okay let our waste become
យើងបានចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាថាមិនអីទេយើងនាំគ្នាធ្វើឲ្យកាកសំណល់របស់យើងក្លាយជាថាមពលដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើជាចំហេះភ្លើងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងទទួលបាន
សម្បកដងត្រូវបានដុតប្រមាណ1ម៉ោងមុនពេលវាបដូរពណ៌ពីពណ៌ត្នោតទៅជាពណ៌ខ្មៅដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាបូនក្រោយមកគេទុកវាឲ្យត្រជាក់កប់នៅក្នុងដីនិងក្រោយមកមូលវាជាដុំជាដុំក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីជេថាលោកមានផែនការពង្រីកការផលិតដុំខ្ជូងនេះដោយប្រើម៉ាស៊ីនលោកអេមីកាអូវីជេម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃដូងនិយាយបន្តទៀតថា
យើងមានបំណងប្រើម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនទាំងនោះមានម៉ាស៊ីនមូលដុំខ្ជូងកាត់និងសម្ងួតដុំខ្ជូងនោះឲ្យទៅជារឹងផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន SFK Coconut របស់លោក UVJ ដែលផលិតផលិតផលចេញពីដូងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាថាមពលជំនួសឲ្យខ្ជូងពីឈើអ្នកជំនាញនិយាយថាទីផ្សារខ្ជូងដ៏ធំរបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងខ្ជូងនីហ្សេរីយ៉ាភាគច្រើនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរបស់ខ្លួនជិតពាក់កណ្ដាលនៅចន្លោះឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2017ដែលបង្កឡើងដោយពាណិជ្ជកម្មខ្ជូងរបាយការណ៍នោះក៏បានព្យាករណ៍ដែរថាព្រៃឈើនីហ្សេរីយ៉ាអាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2047លោកដាវីត Michael Torungwa ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនិងជានាយកគ្រប់គ្រងអង្គការកំណត់ព្រំដែនសកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិយាយថាការមិនគោរពតាមការហាមឃាត់ការនាំចេញខ្ជូងរបស់នីហ្សេរីយ៉ាជាអ្វីដែលត្រូវបន្ទោសចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏បានលើកឡើងពីកង្វះខាតនៃឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរលោកនិយាយសម្ដៅដល់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងស្តង់ដារបរិស្ថានជាតិនីហ្សេរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាញាធិបតេយ្យនីហ្សេរីយ៉ាបានជំរុញឲ្យមានការដាំដើមឈើដើម្បីជំនួសព្រៃឈើដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាបើមិនមានប្រព័ន្ធតាមដានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងជំនួសឲ្យខ្ជូងពីឈើសម្រាប់ធម្មពលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងអេរីត្រាបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបំពានជាប្រព័ន្ធទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅទីក្រេនេះប៉ៃខាងជើងប្រទេសអ្នកស្រីស៊ីនឌីសែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីនិងកុមារងទុក្ខវេទនានៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីនេះអង្គការ Amnesty International បាននិយាយជាមួយមនុស្ស63នាក់នៅរស់ពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងអំពើហិង្សាខាងភេទនៅទីក្រេបន្ថែមលើក្រុមអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលប្រចាំអាជីពដែលធ្វើការជាមួយអ្នកនៅរស់ទាំងនេះក្នុងចំណោមអ្នកនៅមានជីវិតមនុស្ស38នាក់បាននិយាយថា ពួកទាហានអ៊ីរីត្រាបានរំលោភខ្សែសន្តិភាពលោក Fisiha Tickle ជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យអង្គការ Amnesty International សម្រាប់តំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Horn of Africa លោកបាននិយាយថា
victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process, we can see that the soldiers were brutalized.
ពួកជនរងគ្រោះត្រូវបានឃុំឃាំងជាង24ម៉ោងហើយក្នុងករណីខ្លះច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលទាហានរំលោភខ្សែសន្តិវៈពួកគេយើងអាចឃើញថាពួកទាហានបានបំផិតបំភ័យពួកអ្នកនៅរស់ទាហានទាំងនោះបានវាយដំពួកគេទាហានបានប្រើពាក្យបន្ទាបបន្ថោកឬពាក្យមួយបង្កាច់ខាងពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនរងគ្រោះដែលបង្ហាញថាអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ថោកស្ត្រីទីក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងមានធ្វើនេះ
ស្ត្រីម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ Amnesty International ថាអ្នកស្រីត្រូវបានរំលោភនៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីពីខែវិច្ឆិកា2020ដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធនិយាយភាសា Amharic អ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះ4ខែអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អង្គការ Amnesty International ថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាពួកគេដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះឬបែបណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេថាពួកគេដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែរឬទេលោក Adote Ovie នៃអង្គការ Amnesty បាននិយាយប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់តិចតួចដោយប្រញាប់ប្រញាល់អំពីអ្វីដែលកើតមាននៅនឹងកន្លែងលោក Adote Ovie បាននិយាយថា
Ages of the women as young as 10 and as old as 62 the use of racial slurs to basically
អាយុស្ត្រីទាំងនេះមានអាយុពី10ឆ្នាំទៅ62ឆ្នាំមានការប្រើពាក្យមួយបង្កាច់ខាងពូជសាសន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងនេះជាស្ត្រីទីក្រេហើយក៏មានឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលបរោះចានអ្នកបានរំលោភសេពសន្តិវៈទោះជាដឹងថាស្ត្រីខ្លះមានផ្ទៃពោះក៏ដោយ
លោកអូវីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលផ្សាយរបាយការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមិនបានឆ្លើយតបទេតែមានទ្វីតមួយជាការឆ្លើយតបមកពីលោកយេម៉ានីហ្គេប្រេនមេស្កែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអេរីត្រាដែលជាប្រទេសជិតខាងអេត្យូពីទ្វីតនេះថ្លែងថាអង្គការ Amnesty International ធ្វើការគ្មានតម្លាភាពតាមវិជ្ជាជីវៈទេហើយនេះជាភស្តុតាងថាអង្គការនេះមិនបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកការពិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពិនិត្យមើលអំពីសច្ចៈសិលភាពនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេនៅពេលត្រូវសួរអំពីរបាយការណ៍របស់ VOA អ្នកស្រី Jens Sakti អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានឆ្លើយតបថា
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region.
យើងបានតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ហើយយើងរំធត់នឹងអ្វីដែលយើងឃើញកើតមានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពី
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវច្រើនដងឲ្យភាគីទាំងអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយវិជ្ជាជីវៈទៅឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានិងប្រឈមនឹងទុរភិក្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកអាប៊ីអាហ្មេតអាលីសុំដល់ក្រុមជនស៊ីវិលឲ្យចូលរួមជាមួយកងយុទ្ធពលរបស់ប្រទេសនៅពេលមានការប្រយុទ្ធខ្លាំងជាងមុនជាមួយពួកយុទ្ធជននៃរណសិរ្សជាតិរំដោះទីក្រេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.